Sein.
Šetnje. Prstupit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
I pravo je vreme da vam kažem da ste na stereo talasima Beograda 1 u talasanju, a ulazimo polako u drugi sat koji se zove Pusti priču i pustit ćemo zaista jednu zanimljivu priču koja je potpuno u skladu sa ovim instrumentalom koji ide ispod nas. Dakle, Jean-Michel Jarre je svojevremeno napisao magnetna polja ili magnetic fields koja zvučno otprilike u njegovoj viziji ovako zvuče. Da li tako zvuče i na rtnju, to ćete saznati ako ostanete sa nama u sljedećih sat vremena.
Kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok letiš, neka zvoni tvoj glas. Nek sve mi čuje nemir, nebo peva sa nama.
Vi ste na Stereo Color talasima Beograda 1 i ovo je talasanje. Mislim da ćemo danas talasati u punom smislu te reči, ali pre toga moramo da pustimo priču. Današnja priča se tiče nečega što kopka mnoge tokom istorije. Kopka mene lično svakako, ali i mnoge moje kolege koje se bave pre svega tehnikom u Radio Beogradu, a zatim i neke druge laike i prijatelje, a to je da li kad kažemo talasanje, zaista možemo u punom smislu te reči da pomislimo prvo i prvenstveno na talase koji se tiču elektromagnetnih polja. Današnja tema će se dotaći i toga, ali će se dotaći i nečega drugog što je opet misterija svoje vrste, a to je jednom rečju rtanje. Moji gosti danas, Saša Nađfeji, dobar dan, dobrodošli.
Poštovanje, srdečan pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i hvala na ovoj emisiji i vremenu koju ste nam posvetili da porazgovaramo na jednu ovako lepu temu, a to je rtanje.
Rtanje je pre svega jedna lepa planina i jedna lepa turistička destinacija, a sad ćemo vidjeti i šta se krije iza svega toga. Saša je inače šef istraživačkog tima, ako tako može da se kaže, tim se zove Duh rtnja.
Da, osnivač sam i izvršni direktor Centra za istraživanje ekologiju Duh rtnja, koji je oformljen sa ciljem istraživanja specifičnosti piramidalnog reljefa planine Rtanj, istraživanja energija, da kažem, oko te planine. To su neke bazične aktivnosti, kroz emisiju možemo da se dotaknemo raznih interesantnih stvari koje smo radili unazad par godina.
E, pošto ćemo da talasamo, onda moramo da se dotaknemo i onih talasa. Naš gost je i Goran Marjanović, profesor elektrotehnike. E sad, između ostalog, rekli ste mi nezavisni istraživač.
Da.
Jel to znači da je to neka forma Indiana Jonesa ili ipak nije? Ili je to ipak onako malo lišeno te neke njegove mistike? One
ne, mistike nije lišeno, neka vrsta daleko od Indiana Jonesa kao...
Pa ne, nemate bić i šešir.
Ali forma je slična, forma je slična. Ja jesam istraživač, profesor, ja sam inženjer elektrotehnike, ali se u suštini bavim istraživanjima i suština je teorijska fizika, a tamo je istraživanja talasanja u prirodi, koja su i mehaničke, a i elektromagnetne prirode, pokazale su se neke zakonitosti u koje su se idealno uklopila Teslina otkrića, tvrdnje, znanja i spoznaje, i zahvaljujući kojima sam ja uspeo nekako da napravim neke korelacije i vezu između nečeg što je na prvi pogled prosto neverovatno. A to je supstancijalnost i onaj materijalni svet u kojem živimo i ona njegova druga neka inverzno opozitna strana, a to je duhovnost. I ta oblast se ispostavilo da je vrlo, vrlo, vrlo isprepletena. Praktično duh i supstanca su na neki način izmešani, kao što su to elektromagnetni i mehanički talasi, odnosno zvuk i recimo svetlost.
I sad meni pada 1000 pitanja na pamet, koje prvo da postavim. Ajde sad, da počnemo od samog rtnja. Mnogi tvrde da rtanj pre svega nije bukvalno prirodno napravljena planina. Ima li istine u tim tvrdnjama da je to ipak neka građevina koju je neko onako fizički napravio?
Meni s početka, kada smo počeli da istražujemo rtanj kroz prizmu piramidalne građevine, bilo dosta, da kažem, teško javnosti da objasnim da nije potrebno shvatati jednu piramidalnu građevinu koja je isključivo napravljena od kamenih blokova, kamen na kamen, određena geometrija i tako dalje.
Da, kao što je prva asocijacija odmah egipatska piramida.
Apsolutno tako. Ljudi treba da shvate da je moguće koristiti prirodni geopotencijal, prirodne reljef od kojeg je moguće doterati, da kažem, tu već postojeću prirodnu, recimo, planinu, za što mi smatramo da je rtanj takav bio. On je možda naličio na neku sličnu piramidu, ali on je evidentno po određenim istraživanjima koje smo radili u smislu geometrije i nekih drugih istraživanja praktično doteran u jasne piramidalne forme, oblike, nagibe, dimenzije. Prosto u njega je utkano mnogo matematičkih podataka konstantni, koje prosto, ako i to sagledamo iz ugla statističke verovatnoće, praktično samo neozbiljan naučnik bi sklopio oči ispred tih pokazatelja. I bilo je niz raznih, da kažem, podataka kako smo krenuli da istražujemo rtanj, od nekih najobičnijih stvari tipa etimološkog pristupa istraživanja rtnja, značenja samog reči rtanj, artan, to jest artanje na vlaškom, što i u prevodu možemo apsolutno da stavimo jedan veliki znak jednakosti između veštačke planine i samog rtnja.
Postoji i ona legenda da je u stvari rtanj u stvari vrtanj i da se oko njega sve vrti.
Kroz etimološki pristup, kad smo istraživali značenje reči rtanj, uvidjeli smo da postoje nekoliko reči u kojima je utkano rtanj, a to je crtanje, obrtanje, zavrtanje, dovrtanje i odvrtanje. Praktično to su manje više sva značenja koje neku akciju, neko okretanje, pokretanje znače, a iz sanskrita smo također saznali da on praktično u prevodu može da znači prvi zamajac, znači prvi pokret ili božji, recimo, pokret, što mnogo iste, da kažem, duboke neke mistike, i to lepo pobuđuje celu našu ovu naučnu priču, ali naravno i metafizički pristup, jer moram da kažem vašim slušaocima da Centar za istraživanje ekologije Duh rtnja, da bi što dublje i kvalitetnije spoznao mozaik rtnja i u što, da kažem, višoj rezoluciji ga sklopio, mora da prosto sagleda i taj metafizički pristup, jer on prosto daje daleko dublji smisao piramidama. Naravno, s ovakvim stručnjacima kao što je Goran sagledavamo i, da kažem, zvaničnu naučnu misao, ali evo i Goran će se dotaći mnogo toga kroz svoj rad, gde vidimo da je to jedna granica gde prosto i jedan i drugi segment možemo da prepletamo. Kad je
Gorane, pre nego što vama postavim pitanje, voleo bih samo da povežemo pitanje piramide Rtnja i pitanje onih čuvenih bosanskih piramida za koje sad svi znaju, imaju li veze?
Evo, ja ću reći da verovatno danas ne bi ni razgovarali na ovu temu da Semir Osmanagić, pronalazač bosanskih piramida, nije, da kažem, bio sfera nekih mojih interesovanja. Ja sam od malena generalno pratio istraživanje monumentalne gradnje i piramide i pratio sam nekoliko godina ta istraživanja gde sam uvideo metodologiju, način razmišljanja, promatranja i izučavanja ovakvih piramidalnih struktura, gde sam postao svestan kada je prenos određenih energija, komunikacije i razmena određenih energija na prostorima Balkana, shvatio sam da apsolutno mora da postoji jedan veliki prijemnik, jedna velika antena i na ovim prostorima. I pre nekih, pa možda blizu 4 godine sam povukao na raznim kartama, da ne ulazim sad u tehnike, povukao sam praktično jednu pravu liniju sa vrha Bosanske piramide Sunca u pravcu zapada, gde se tačno na 300. kilometru u metar nalazi vrh Rtnja. I to sa nekim minimalnim odstupanjem od ose istok-zapad. Tako da, eto, tu je bukvalno krenulo. Goran će vam kasnije isto reći vezano za interesantne gabarite, kada je visina Rtnja u pitanju i visina Bosanske piramide, jer je bukvalno upola razlika. Dakle, piramida, Rtanjska piramida ili vrha, ajde kažemo Rtnja, je duplo veći od vrha Bosanske piramide Sunca. Što u nekim korelacijama, matematičkim odnosima, to će Goran bolje da objasni, apsolutno ima i tekako
ima smisla. Gorane, šta kaže fizika sad na sve ovo? Ja sam imao prilike da se tokom svoje voditeljsko-uredničke karijere naslušam raznih zvukova. Između ostalog, jedan koji mi je privukao pažnju je bio zvuk Stonehenge. Dakle, jedne kamene formacije koja je izgrađena bukvalno kao, napravljena kao jedna rezonatorska kutija, zvučni rezonator. Ovde ponovo govorimo o talasima. Da li je onda i Rtanj na neki način u rezonantnom odnosu prema nekim izvorima, da li zvučnim, da li drugim?
Pa jeste, bukvalno je tako. Tako sam se i upoznao sa gospodinom Naćfejem i sa gospodinom Osmanagićem, baš preko tih brojki koje su karakterisale te objekte iz arheološkog parka u Visokom i naravno našeg Rtnja. Naime, u jednom slučajnom razgovoru ja sam čuo da je visina Rtnja 1565 metara, što me je strašno pobudilo, jer je to upravo broj koji karakteriše talasnu dužinu mog uređaja eksperimentalnog, koji je pravljen na bazi Teslinih pronalazaka. To je njegov uređaj iz Colorado Springsa i taj transformator koji ja imam u svojoj privatnoj laboratoriji radi upravo na toj frekvenciji, čija je talasna dužina baš upravo jednako tolika kolika je i visina Rtnja. Mi znamo da je Tesla bio jako vezan za prirodu. Sva njegova istraživanja bežičnog prenosa energije, eksploatacije nekih radijantnih formi energije i tako dalje, su zapravo bila na neki način duboko vezana i proistekla iz kosmičkih prirodnih zakona. Tesla je do svih svojih otkrića došao posmatranjem prirode, onog vodeničnog točka koji se okreta u potočiću ili, ne znam, zalaska sunca, kad
da,
mi sinula
priča,
ideja
da,
jeste o onom obrtnom magnetnom polju i tako dalje. Međutim, njegova najdublja otkrića su zapravo vezana za pojam stacionarnih talasa koje je on otkrio u Colorado Springsu prilikom grmljavine, što je jedna prirodna pojava. Zapravo, on je tada učio postojanje posebne vrste talasa koje je on posle nazivao nehercijanskim talasima i koji se malo razlikuju od talasa putem kojih sada, recimo, vaši slušalci nas čuju, to su elektromagnetni talasi, ali nas čuju putem mehaničkih talasa, to je ta vibracija koju proizvodi naše grlo i prihvata mikrofon i tako dalje. To su zapravo vibracije koje imaju svaka svoju frekvenciju, svoj spektar, ali se razlikuju po svojoj prirodi. Ovo su mehaničke vibracije, a ovo su elektromagnetne vibracije. Ono o čemu govori Tesla, to je jedan form i vid energije koji nije najbolje baš opisan postojećom Maxwellovom teorijom, koja obuhvata transverzalne takozvane vektorske elektromagnetne talase. To su ovi klasični koje mi znamo i poznajemo radio talase, kojima je radio Marconi. I zato i jeste, to je ključ te zablude nerazumevanja Tesle. Ono što je uradio Marconi nema nikakve veze sa suštinom Teslinog rada i njegovih nehercijanskih talasa. Baš upravo to je moja sfera interesovanja, gde sam ja posvetio pa možda i više od 20 godina tim i takvim proučavanjima te forme energetske. I došao sam do nekih svojih pretpostavki zaključaka i zahvaljujući gospodinu Nađfeju došao u situaciju da izvršim neka konkretna merenja na planini Rtanj. Zašto na planini Rtanj? Pa zato što je... Zato što se oko nje sve vrti i zato što se pokazalo, vi kao muzičari, vaši saradnici, kolege, a vjerujem i ogroman broj slušalaca, zna šta je rezonansa. Jedna akustična gitara je zapravo uređaj koji ima svoj rezonator, to je ona kutija, bez koje ona žica, kad bismo mi nju okinuli, ne bismo čuli nikakav zvuk. Pa mi zakucali dva eksera u neku dasku i tu žicu pokrenuli, ne bismo čuli zvuk. Bio bi vrlo slabi tih. Praktično vi stavljajući ispod te žice jednu kutiju koja ima određenu zapreminu u odnosu i na određene dimenzije u odnosu na tu vibraciju, na njenu frekvenciju, vi dobijate pojačanje tog signala bez utroška ikakve energije, struje, baterije i tome slično.
Što su napravili u Stonehenge?
Što su napravili u Stonehenge, što su napravili u Rtnju i što su napravili u Visokom i tako dalje i tako dalje. Ja sam imao prilike, nažalost, nije nažalost, nego to je jednostavno tako. Naime, naša nauka poznaje otprilike 4 interakcije koje su opisane našim jednačinama. To su elektromagnetna, slaba, jaka i gravitaciona. Ono što je
4 osnovne sile u stvari.
Jest, 4 osnovne sile, interakcije koje to prenose i vibracije koje se na taj način formiraju, prenose i razmenjuju. Ono što je trenutno top tema u svetu su kvantno-medicinske teme i bioenergetske neke forme energije koje nisu baš najbolje istražene i opisane i kojima se ja vrlo intenzivno bavim.
Koje ove 4 ne mogu da objasne, jel?
Koje ne mogu ove 4 da objasne, to su fenomeni koje mi registrujemo našim trenutno postojećim uređajima, nema ih mnogo, ali postoje ipak neki, to je Kirljanova fotografija, to je polikontrastna interferentna fotografija, koje nam omogućuju da vizualizujemo neke forme energija koje evidentno postoje, za koje mi znamo, ali ne mogu biti opisane trenutno postojećim teorijama na dovoljno dobar i jasan način, ali se naravno istražuju jer postoje. Princip je isti, vibracija je u pitanju. Samo što je sad to jedna druga forma energije, ali taj osnovni sistem funkcionisanja je isti. Kao što je kutija gitare rezonantna na vibraciju od recimo osnovne frekvencije 440 Hz tona A, ako se ne varam, to je sad vaša sfera u kojoj se ja baš ne razumijem najbolje, ali otprilike to je tako. Isto tako i dipol antena za Radio Beograd, prvi program, ima svoje dimenzije koja taj elektromagnetni talas prima sa najvećim intenzitetom, iako je okružena morem drugih frekvencija na koje ona nije rezonantna i koje ona ne amplificira, ne pojačava. Otprilike piramide i piramidalne strukture i takvi namenski pravljeni objekti, ja se to usudim da kažem, su pravljeni nekada sa namerom da se te prirodne vibracije i tokovi energija koji nama za sada izmiču amplificiraju, pojačaju, intenziviraju i da održe tu neku osnovnu vibraciju planete, kao što se ona kutija gitare trudi da održi vibraciju one žice i onoga tona.
I da ton što duže traje.
Jeste. Praktično, to je jedna vrlo interesantna oblast, jedno novo područje. Ja zaista sam imao veliku sreću da izvršim lično neka merenja i ono što se u nauci definiše kao fenomen, znači događaj koji je može da se verifikuje našim uređajima postojećim, ali nemamo za sada dovoljno objašnjenja, a to ne znači da ne treba da ga istražujemo. Tih fenomena je nekoliko, pa možda kasnije da pričamo, zabeleženo, izmereno, a ovi drugi koji nisu merljivi, možemo i o njima.
Ja mogu samo da nagađem. Želeo sam da postavim još jedno podpitanje koje se opet tiče dimenzija. Poznato je da odnosi dužina stranica i visine na Keopsovoj piramidi stoje u odnosu praktično modela DNK. Šta stoji u odnosu stranica piramide na Rtnju? Je li poznato?
Kada smo krenuli da istražujemo reljef samog Rtnja, apsolutno prvo što je bilo na meti jeste njegova, ajde kažem, neka geometrijska analiza. Ono što je bilo interesantno i prvo upadljivo jeste da Rtanj možemo karakterisati kao trostranu piramidu, to jest njegov najviši završetak planine Rtanj jeste gotovo pravilna trostrana piramida koja ima otklon, da tako kažem, otklon svojih krakova, zamislimo znak praktično Mercedesa, gde su otkloni tih uglova između ta tri kraka, dva puta po 105 stepeni u pravcu severoistoka i severozapada, dok je južna strana pod otklonom od 150 stepeni. Dakle, imamo dve brojke, dva puta po 105 i jednu od 150 stepeni. Ova prema jugu otvorena većim procentom nije apsolutno ništa čudno, jer piramidalne građevine radi svog pobuđivanja koriste i sunčevu energiju od nekih 14-15 za sada istraživanih generalno energija koji služe za pobuđivanje istih i samim tim ona može više sunčeve energije kroz tu južnu stranu da primi. Ono što je interesantno jeste da su dužine istih tih krakova sa odnosom 4:2:1, to jest najduži krak je 3 km okrenut u pravcu severa, krak okrenut ka jugoistoku je upola manji 1,5 km, dok krak ka jugozapadu jeste 750 metara. Ajde da kažem, s početka kada smo sve to istraživali, nisam ja to toliko pridavao značaj tome, ali dalje kada smo krenuli samo da kažem te krakove Rtnja da analiziramo, uvidjeli smo da tu toliko ima matematike, toliko prosto spleta okolnosti koji eliminiše mogućnost da je to nastalo.
To je ono što i matematičari kažu za Bibliju u odnosu na broj reči, slogova i poglavlja u odnosu na celu knjigu.
I onda smo uvidjeli da je kad se sa profila Rtanja recimo gleda, ako ispratimo te krakove sa samog vrha do njegovog kraja, opet vidimo da je razlika nadmorskih visina sva tri kraka u identičnom odnosu, 4:2:1. Tako da samo u tom pogledu kada smo pogledali Rtanj te odnose kraka, to je zaista bilo impozantno. Kasnije smo krenuli da širi reljef Rtnja istražujemo, pa smo uvidjeli da ostala brda koja nisu tako špicasta, da kažem piramidalne strukture, već elipsoidnog i sfernog ili kupolastog oblika, takođe su u nekim postavkama koje se jako da kažem lepo uklapaju na razne matrice koje su u zlatnom preseku, koje su u nekim svetim i tajnim geometrijama, koje su recimo ako uzmemo Keopsovu piramidu, dakle i ako nju gledamo sa fronta, sa strane, jel tako? Ti gabariti, ako tu matricu uzmemo, a to su uglovi od 51 između 52 stepena i nekih 23 stepena, i ako tu matricu postavimo na reljefnu kartu Rtnja, gde mi imamo neke 3-4 glavne marker lokacije koje su nam bitne za dalju analizu geometrijsku Rtnja i postavimo na nju i da kažem raširimo da ona obuhvati te tačke, ali bez ikakvih deformacija matrice, uvidjeli smo da one pravilno dodiruju vrhove Baba, Kusak, Šiljak, koji su nam u principu tri glavne marker lokacije. Onda smo uvidjeli da praktično te tri marker lokacije se nalaze kao na tim geometrijskim presecima jako bitnih uglova i dimenzija i uvidjeli smo da onda tu zaista može da ima smisla da je praktično neka civilizacija nekom određenom tehnikom neku već planinu koja je tu bila vizuelni identitet, izgled, mi nje ne poznajemo, ali praktično doteran u određeni oblik. Znamo da svaki oblik ima određenu energiju, najjači energetski oblik je piramida, sfera, to jest lopta, kugla i eventualno kupola. Znamo ako list papira savijemo u fišeg i pričamo kroz njega ili slušamo okruženje da će nam on pojačati zvuk. Isto tako smatramo da je neko planski dotirao sam centralni vrh Rtnja i ostale okolne vrhove u određene geometrijske forme i oblike koji u daljim energetskim interakcijama, transformacijama, privlačenjima, odbijanjima i ostalim svim mogućnostima transformacije i prenosa energije upravo planski i postavljeni. I onda je to kasnije pobudilo da pozovemo određene ljudi na Rtanj koji su i tehnikama određenim i tehnologijom mogli to da izmere, da snime i tako dalje.
Znači ništa nije slučajno?
Za sada apsolutno ništa nije slučajno.
Kao što nije slučajno da su naši slušalci sa nama na Sferokolar Talasima Beograda 1. Ovo je Talasanje, a naši gosti su Goran Merejanović i Saša Naćvi.
Merima, 4 decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Ne pomaže. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju merima 16. marta u Sava centru. Išli smo u Afriku. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS. Eko. Dragi, po jedan uspravno koncert Radio Beograda, 9 slova.
Imaš li koje slovo?
Prvo D, poslednje A.
Darovnica.
Darovnica. Pod tri uspravno mesto u kojem darovnica gostuje.
To ću ti reći kasnije.
A kada?
Kada budem znao ko nas je u goste zvao.
Vi pozovite nas, mi ćemo doći kod vas. Naš kontakt telefon je
011-322-1104.
011-322-1104.
Radio Beograd i darovnica. Pa čuveni niški sa.
Sportski spomenar.
Nismo dobijali novac i tako, a recimo gradonačelnik Sombora, Bavo kako smo ga mi zvali, uradio je to da sam ja u poslastičarnici svaki dan dobijala 10 miliona.
Gošća, gimnastičarka Tereza Kočiš. Nedelja, 11. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje Beograda 1 u ovom trenutku metafizički na rtnju. Saša Nađfej, Goran Marjanović, naši gosti koji nam pokušavaju da dočaraju duh rtnja. Koliko smo uspeli do sada ne znam, ali nova pitanja se otvaraju. Ja bih volio sada da postavim pitanje koje se tiče samog rtnja. Dakle, meštani na rtnju, koliko ja znam, naročito sa one strane koja nije blizu, koja nije okrenuta putu za Zaječar, su svojevremeno čak izgradili jedan kosmodrom. Pa se tu svašta viđalo, pa je pričalo se da tu sleću vanzemaljci. Je li bilo takvih fenomena?
Lično nisam doživeo nikakav takav
doživljaj
na rtnju, izuzev nečeg sličnog što sam doživeo na Radan planini. Pa samim tim slične su to aktivnosti na samom rtnju, ali toliko u razgovoru sa meštanima, kako Rambo kaže, u srdačnom razgovoru sa lokalnim stanovništvom, kada razgovaramo na tu temu, to je toliko materijala mitskog, naučno-fantastičnog, neverovatnog, da ja verujem da se može napraviti jedan film koji može jednu trilogiju da stane. Da,
postoji ona narodna legenda o čarobnjaku rtniku, jeli, koji živi ispod planine rtnja. Tanji i zarobljeni u svom zlatnom dvorcu, ali ne, može se ući, ali ne može se izaći.
Praktično se kaže da umesto rtnje nekada postojao veliki dvorac, jedna velika tvrđava u kojoj je živeo jedan veliki čarobnjak koji je svakom po zasluzi delio dobro i zlo. Nakon toga nešto se na rtnju desilo i umesto tog dvorca se formirala planina koja to u stvari i nije.
Profesore, da li možemo sada da tu konstatujemo da je tu ona iskonska priča o dobru i zlu? U stvari, ako nešto želiš, vratit će ti se višestruko dobro, a ako nešto nekome želiš nešto zlo, vratit će ti se višestruko zlo. Pa, ima li takve vrste pojačavanja talasa?
Pa naravno, princip je uvek i jedan jedini i uvek isti. Rezonansa je proces koji na bazi konstruktivne interferencije pojačava vibraciju koja pobuđuje neki deo prostora ili neku strukturu. Kada se radi o vratnju i svim tim piramidalnim strukturama koje nisu vezane samo za piramide, nego i druge objekte tipa Stonehenge koji ne moraju da budu piramidalnog oblika, ali je bitno da je u njihovoj građi i njihovoj strukturi da su utkane neke kosmičke i kosmološke konstante, odnosno zakonitosti koje poštuje kosmos pri recimo koje smo mi otkrili kao neke svoje zakone gravitacije i tako dalje, ali su principi identični koji su vidljivi i recimo u sunčevom sistemu i nećete verovati u Teslinom uređaju njegovom magnifying transmitteru u Colorado Springsu.
Mene više znači ništa ne čudi kad je Tesla pitan.
Znači ono što je Tesla uradio tamo u nekom tom elektromagnetnom domenu je otprilike principijelno i suštastveno na isti način neka vrsta fraktalne slike našeg uređenja u našem sistemu sunčevom u kojem mi živimo. Znači ti principi rezonantnosti i odnosa prostorno-vremenskih, vremena rotacije, revolucije i tako dalje, sve je on to kroz svoje vibracije tamo uveo i zadržao te iste odnose i zato imao i dostigao uspeh koji niko ne može da ponovi. Naime, on je uspeo da postigne rezonantnost tog uređaja, ali na jednom višedimenzionalnom nivou koji izmiče savremenoj nauci. Mi kada radimo naše predajnike elektromagnetne, mi ispunjavamo uslove elektromagnetne rezonanse. To je kapacitivnost, induktivnost tih kola koje mi koristimo. Ili kad je reč o mehaničkoj rezonanci, onda je to dužina žice ili recimo kod orgulja visina one cevi i tako dalje, odnosno za datu temperaturu i brzinu zvuka. Mi znamo da vi ne možete, ako hoćete da slušate orgulje, onda ona cev za 20 Hz mora da ima visinu recimo 5 metara i gotovo, da bi bila rezonantna za taj zvuk. Vi možete da napravite i manje orgulje koje su neki, koje se poklapaju veličina sa nekim od harmonika, ali onda više nemate orgulje, nego imate panovu frulu. I to više nisu orgulje. E, vidite, to je priča recimo i kod Tesla, njegovog uređaja iz Colorado Springsa, kod sunčevog sistema i tako dalje. Ali je suštinski osnovni princip je isti, a to je rezonansa. S tim što ovo ovde sad nadilazi ono što je nama poznato u našoj klasičnoj nauci. Znači, to što je Tesla uradio i principi na kojima rade uređaji, ja se usudim to da kažem, kao što su Rtanj i Stonehenge, poštuju iste principe, iste zakonitosti, ali su u pitanju druge, suptilnije forme energije koje mi za sad ne poznajemo dovoljno. To može da se vidi kroz merenja, ono što mi možemo da merimo. Mi ne možemo da merimo bioenergetske tokove, ali možemo da ih vidimo indirektno i posredno i rezultate njihovog delovanja na zdravlju ljudi. I ne može niko da tvrdi da rtanj nije nešto neobično, jer svi piju rtanjski čaj. Zašto? Pa zato što im dobro čini, zato što im prija. A zašto im prija? Pa zato što je rtanj rezonantan na baznu frekvenciju zemlje i koji tu osnovnu vibraciju pojačava, koncentriše, amplificira i ima, emituje, emanira u svojoj okolini. I zato tamo raste čaj kakav ne raste nigde drugde.
A jer znamo mi koja je to frekvencija, ta bazna?
Pa ovako, svi ti objekti negde, mi ne možemo da merimo direktno. Možemo da pratimo neku vrstu, ja kažem da su to njihove senke tih energetskih formi, a u nama znanim oblicima elektromagnetskog, električnog ili magnetnog polja, mehaničkih vibracija kao što je zvuk, i vi imate recimo pojave koje smo mi na Rtlju smo merili. Vi imate ultrazvuk tamo. Od 30 kHz Saša išao od napa do gore do vrha, merio je na svaki...
Od 28 do 34.
Ali molim vas, to je mehanička vibracija, to je zvuk koji mi do duše ne možemo da čujemo našim uhom, jer naše uho čuje do 20 kHz. Ja već ne čujem iznad 12, recimo više, obzirom na godine. Ali
to je već neka druga...
Da. Ali u principu, pitanje. Znači, to su frekvencije koje čuju vibracije, ali je to isti taj zvuk kao što je to i naš govor, samo nešto malo više i po frekvenciji. Molim vas, vi imate vibraciju. Pa kako? Ko, jel neko gudi, jel to neko svira? Ko proizvodi tu vibraciju? Kako? Imate elektromagnetni talas. Vi tamo, lično sam izmerio, imate električno i magnetno polje od 70 volta po metru na nekim mestima koji više od tri puta, trostruko je veći od neke očekivane prosečne vrednosti na ostalim našim, recimo kod mene u vikendici ovde u okolini Beograda, u bilo čijem dvorištu, čak i u stanu gde imate smetnje u formi elektromagnetnih polja koji nam izlaze iz televizora, sijalice, grejalica i ne znam, okruženi smo s tom strujom, predajnicima mobilnim, GSM, ovo, GPRS. Mi plivamo praktično u moru svih tih elektromagnetnih talasa, ali čak ni ovde u sred grada gde je taj, da kažem, elektromagnetni smog maksimalan, vi ne možete da nađete, izmerite takve vrednosti. Kod mene u stanu nema. Evo sad ovde i u studiju kad bismo uključili te uređaje, vi ne bi mogli da pređete recimo 40 volta po metru maksimum. Mi tamo na sred livade gde nemate metala, a kamoli neke žice ili nekog voda električnog, vi imate po 70-80 volta po metru, što je stvarno, ajde da kažemo, fenomen.
Znači sad zalazimo zaista u oblast metafizike, na kraju krajeva. Ono što na neki način svakako pobuđuje pažnju, to je ovo što smo pominjali, a to je da postoji peta sila koja bi trebalo da pokuša da objasni ono što ove četiri postojeće ne mogu. Znam da je ta peta sila nazvana sila značenja i da zaista zalazi duboko u metafizički prostor. Da li je ipak ta formula svetlosti koja je objašnjava, a koja je publikovana i koju je, ako se ne varam, Spasoje Vlajić otkrio, da tako kažem, da li je to nešto što zaista predstavlja budućnost, pa da kažem, i nauke? Ajde.
Pa sigurno da jeste. Jer vidite, ja gledam to sa aspekta Teslinih tehnologija kojima se zaista dugo godina bavim, a bavim se zato što sam kroz svoja istraživanja u domenu teorijske fizike došao do jednog modela kvantirane gustine energije gde je uspostavljena potpuna korelacija između supstancijalnosti duha. I interesantno je da recimo Sašina organizacija se zove duh rtnja. Znači to je spoj dijametralno suprotnih pojmova. Duh kao nešto metafizičko, apstraktno, duh rtnja, rtnja kao nečeg konkretnog, tvrdog, čvrstog, materijalnog. Takav je i naš svet. Ali ono gde smo mi dugo godina, inače čovjek se ne bavi takvim razmišljanjima, osim
pogotovo u 21. veku nema vremena.
Da. Jeste, mi smo skloni da više razmišljamo i analiziramo ono što možemo da vidimo, da opipamo, da izmerimo, izvažemo i tako dalje. Ali nije to naša realnost, to je jedan mali deo naše realnosti. Svi mi znamo i za onaj drugi deo realnosti i čvrsto smo ubeđeni i osjećamo prosto da on postoji, to one koji izmiče našim čulima. To znači, taj vančulni deo.
To je ono nešto što su tokom istorije nazivali paralelnim ravnima, recimo.
Pa jeste, njih je, ima zaista beskonačno mnogo, ali su to interakcije koje, sa kojima mi ne možemo da interagujemo našim uređajima koje trenutno naša nauka ima, ali teorijska objašnjenja naziru postojanje svega toga. I ovo čime se gospodin Lajić bavi, to jeste to, pazite. Kad je reč o tim suptilnim energijama, ja imam neke svoje nazive u istoriji, u vedama i tako dalje.
To su niskofrekventne energije, pre svega.
Pa, vrlo je to diskutabilno, jer one imaju svoju strukturu, mi kad ih merimo, one su niskofrekventne, u stvari su visokofrekventne, zavisi kako se stvari gledaju, jer i čitav taj prostorno-vremenski kontinuum koji mi proučavamo, izučavamo sa našeg aspekta i opisan, je veoma siromašno. Mi svet vidimo kroz samo tri prostorne dimenzije, dužina, širina, visina i jednu vremensku dimenziju. To je veoma, veoma skromno u odnosu na pravu realnost koja je 12-dimenzionalna. Sad, kako bi mi te druge dimenzije nazivali, koje bi mi termine tu koristili, prostorne ili temporalne, vremenskim ili prostorni, to je sad vrlo, daleko ćemo otići. U svakom slučaju postoje i objekti i interakcije koje prevazilaze mogućnosti našeg poimanja i teorijskih objašnjenja u dimenzionalnom smislu. I to je najveći problem, a realno postoje. Mi ih osjetimo, mi ih vidimo. Posredno i indirektno. Prateći ove interakcije, mi vidimo senke tih događaja u tim višim sferama i obrnuto. Tako da mi, prateći anomalije u elektromagnetnom spektru, zapravo naslućujemo događaje koji se zapravo i realno odvijaju, koje mi čulno ne možemo i merno da vidimo. Naprimjer, Najdanovi krugovi, rtanj i tako dalje. Pa to ljudi vide fizički svojim prisustvom, osjete dejstvo tih polja bioenergetskih, a vi mernim uređajima tu vidite samo neke anomalije i neke stvari koje nisu objašnjive, ali to ne znači da one ne postoje.
I što rekao Tesla, tek ćemo otkriti za recimo po neku godinu sve što nas zanima, a otkrićemo mnogo više nego u prethodnih 1000 godina.
Pa jeste, kad počnemo da se bavimo time, ali nismo mi počeli tek sada time da se bavimo. Vi imate recimo Kozireva, ruskog naučnika, koji je Nikolaj Kozirev, koji je bio najveća ruska tajna do pada gvozdene zavjese, koji je doktor nauka, koji je ceo svoj život posvetio izučavanju tih negravitacionih i neelektromagnetnih fluktuacija koje on fizički pokazao i dokazao da postoje merenjima, eksperimentima. Znači, nauka danas zna za te četiri interakcije koje smo nabrojali, a vi imate transfer energije i efekte koje je vidljive, koje vi možete da merite, koji su brži od svjetlosti, koji su negravitacioni, koji su neelektromagneti. Znači, jednostavno izmiču mogućnostima naše naučne misli da te događaje opiše, ali ih ne negira jer ih meri, nego ih naziva fenomenima.
To znači da je u nekom narednom periodu sasvim moguće i realno očekivati, dakle, da i telepatija postane praksa.
Pa to već jeste praksa. Vi imate takozvana Kozireljeva ogledala kojima se rade eksperimenti već jako dugo godina u Rusiji, gde imate transfere misli.
A to je ono što je zanimljivo. Svi znamo da ta telepatija postoji, a niko ne veruje.
Pa, ko veruje, ko ne veruje. Ona postoji, vi jednostavno ne postoji.
Dobro,
odbijaju majka.
Da priznaju.
Ne postoji majka, mi to svi znamo, blizanci, majka ne postoji koja nije znala tog momenta kad se njenom detetu ili nekom emotivno, kod emotivno vezanih osoba se to zna, da kad se nešto dobro ili loše desi onoj drugoj osobi, ova to osjeti tog momenta, bez obzira na prostorno-vremenske neke udaljenosti. Jednostavno, ako detetu se desi nešto loše, majka jednostavno ne zna to da objasni kako, ali on jednostavno ima viziju i osjećaj, čak možda i sliku događaja samog tog momenta, to je zabeleženo, imate mnogo takvih podataka.
Saša, krajnje je vreme da se pozabavimo pojmom koji smo pomenuli u jednom trenutku. Zlatni presek. Šta je zlatni presek u stvari? To se mnogo puta je pominjan i u umetnosti, i u građevini, i u arhitekturi. Šta je u stvari zlatni presek?
Zlatni presek je prosto jedan geometrijski odnos dva tela, recimo, u smislu njihovih odnosa, a njih zajedno u odnosu na celokupan, da kažem, neki predmet observacije. U tom pogledu, rtanje kada gledamo, recimo, Fibonacci je u spiralu. Ako postavimo na naše marker lokacije na rtnju, mi
samo da pojasnimo, Fibonaccijeva spirala izgleda kao puževa kućica,
otprilike. Praktično tako. E, kada postavimo centar, da kažem, centar uviranja Fibonaccijeve spirale ili puževe kućice na vrh rtanjske piramide i kada pustimo Fibonaccijevu spiralu na okolni prostor, ona dodiruje pomenuta tri vrha. Perfektno dodiruje pomenuta tri vrha, Kusak i Babu, i dalje se širi okolo njega. Isto tako, i ako to krenemo u kontrastranu, dakle Fibonaccijevu spiralu minus ili plus, takođe imamo perfektno, dakle, dodiruje sve te odnose. Znači, praktično, kao što smo na početku rekli da imamo u reči crtanje rtanj, praktično možemo da kažemo da je rtanj kao da je nacrtan. Znači, njegovi geometrijski izgled, forme, oblici, gabariti prosto imaju takve matematičke konstante i zakonitosti koji neverovatno kako izgledaju. U tom pogledu našli smo i mnogo elemenata i kada je analiza rtnje kroz horizontalni presek, to je horizontalnu analizu, a isto tako i kroz vertikalnu, da imamo čak i taj, da kažem, Fibonaccijev niz ili ti zlatni presek koji je kao praktično inkorporiran, kao utkan u sam rtanj.
Zamerili bi mi slušalci kad ne bih postavio ovo pitanje. Za profesora mi je jasno. Sa profesionalne tačke gledišta nekoga ko se bavi fizikom ovo mora da zanima. Ali, Saša, kako ste vi uopšte se zainteresovali za ovo?
Ja sam od malena bio ljubitelj mistike, tih velikih građevina, Keopsovih piramida. Praktično sa nekih 5 godina sam terao komšiju koji je švercovao iz Egipta farmerke da me strpa u koferi, prikrijumčari tamo da ja vidim šta se tamo dešava, i to je tako vremenom raslo.
Ali nije moralo da se ide u Egipat, eto, sad se dokazuje.
Pa eto, ja mislim, moram da priznam, u Egiptu nisam bio, ali sam veliki broj literature pročitao koje mene lično interesovalo, pogotovo kada su geometrije, gabariti i određene frekvencije i neke neobičnosti kada su piramide u pitanju, i to je raslo meni, razvio sam se u tom pogledu. I kažem, kada je odjeknula gromoglasno vest da se i na tlu Balkana, to je iz Bosne i Hercegovine, nalaze piramidalne građevine, to mi je bio neki okidač, i onda sam se fokusirao na tlo Srbije i, da kažem, vrlo brzo je rtanj iskočio. Ne kažem da na tlu Srbije nema još par interesantnih planina koje takođe u tim nekim gabaritima svojim mogu da budu veliki i dobri prijemnici ili predajnici, ali evo da kažem, trenutno smo se fokusirali na sam rtanj jer je on izuzetno velik, izuzetno zahtevan, zimi ne možemo mnogo tamo da radimo, on je negostoljubiv, ali zato kada je leto, kroz istraživačke razne aktivnosti, kroz festival i ostalo, moramo tu da radimo, naravno izostaje i uvek i finansijska podrška.
Ključno pitanje, šta je u stvari u unutrašnjosti rtnja?
Radili smo...
U stvari, da li je to ključno pitanje?
Pa mene da, mene jako interesuje, jer mislim da bi nam mnogo, mnogo se otvorilo još dodatnih informacija. Ne bi mnogo da unapred pričam neke projekte koje započinjemo i koje dogovaramo, ali praktično, evo, držim šipke da se to ostvari. Možda ćemo čak imati mogućnost da sagledamo unutrašnju srtnje, to jest njegovu utrobu, praktično dubine od 3200 metara.
Ja se dobrovoljno javljam da pravim emisiju odande, ako može.
Možemo, evo, ja te sada javno pozivam da budeš gost našeg istraživačkog festivala na Rtnju, koji će biti početkom avgusta meseca, gde možemo da se dogovorimo sve, jer naravno medijska pažnja nam je jako bitna da bi što više ljudi shvatilo šta je ono što mi zapravo istražujemo i radimo na Rtnju.
E sad, jedno pitanje koje mene lično interesuje, je li ona kućica planinarska na vrhu Rtnje još postoji?
Postoji samo neki, da kažem, njeni ostaci, i to je bila kapela koju je napravila supruga vlasnika rudnika Greta Minha svom pokojnom mužu Juliusu Minhu. Nažalost, sticajem okolnosti, nekom ćudi naših ljudi, tragačima za zlatom i tako dalje, ona je pre nekih 20 godina dignuta u vazduh radi potrage za zlatnim polugama za koji su smatrali da se nalaze u njihovim temeljima, a kasnije zub vremena, i s obzirom da je vrh Rtnje lokacija sa najvećim brojem udara groma, proživela to što je proživela, i praktično svake godine kada foto snimke uradimo samog vrha piramide Rtanj, to je šiljka, vidimo da je ona sve više i više u nekom devastiranom obliku.
Sad će da kažu ko čemu ono Indiana Jonesu, ali Indiana Jones je u četvrtom nastavku rekao jednu ključnu stvar. Maje su pod pojmom zlato mislile znanje. Da li je u stvari i ovde to?
Pa u ovom slučaju devastacije same crkvice ne verujem da je bilo znanje, već sušta materijalnost, ali ono što naš centar istražuje i ljude koje gravitiraju oko centra je upravo to zlato koje nas interesuje. To je upravo to naučno istraživačko zlato.
I postoji još jedna legenda kojom ćemo završiti ovu našu današnju priču, a to je da na svetu još uvek postoje tri aktivna energetska izvora, odnosno izvorišta ili čvorišta, kako god, pri čemu je jedan u Irskoj, jedan je, ne znam tačno sad gde, ne bih da se izlećem, a treći je u Srbiji. I da li je to Rtanj? Da li je u stvari Rtanj energetsko, jedno od energetskih središta sveta?
Ja se ne bih usudio da kažem da postoje samo tri. Ja mislim da je daleko više.
Aktivnih?
Ja mislim da je daleko više. Evo, imate primer piramida u Meksiku, Chichen Itza, turista je slikajući svoju porodicu gde je u pozadini bila piramida zabeležio jedan jak snop energetski koji je izbio iz vrha te piramide.
Znači, ipak ih je više, dobro.
Ja mislim da je daleko više, i smatram da kroz neko istraživanje geometrije na planeti Zemlji postoji 144.000 piramidalnih građevina.
Zašto baš 144? Eto sad...
Povezano je to sa nekim matematičkim pretpostavkama, određenim korelacijama i moje mišljenje je da je to jedna mreža piramide koja postoji na planeti Zemlje, ali nisu to, kažem, isključivo piramide za koje mi smatramo prvu asocijaciju kao piramide kao što je Keopsova ili piramide u Meksiku, već to su piramide prirode. Znači, mi imamo, kao što se prvo napravi hidro, recimo, ili termo, ili nuklearna centrala, pa dalje sistemom manjih trafostanica se to širi do urbanističkih mesta, pa jel mini trafostanica, pa vam dođe jel do vašeg šporeta ili televizora energija. E tako, za rtanj smatram da je rtanj piramida prirode, da je prirodni reljef oblikovan u jasnu piramidalnu formu koja ima izuzetne kapacitete s obzirom na njenu visinu, na strukturu, njenu geomorfološku i na mnogi druge aspekte koji u pobuđivačkom smislu joj daju tu snagu i moć i upravo te energije koje se osete mogu delimično izmeriti ili određeni senzorni, da kažem, ljudi mogu to i svojim očima da vide, a mi smo uspjeli da zabeležimo sa polikontrastnom interferentnom kamerom profesora doktora Ljube Ristovskog i uvidjeli zapravo da izretnje prosto izbijaju zračenja koje nisu neke normalne ambientalne prirode koji su inače horizontalne orijentisanosti, već vertikalna energetska polja praktično izbijaju, to jest, ajde da kažemo, više ulaze u sam rtanj, a nekim sistemom refrakcije i prelamanja na obodima rtnje izbijaju ta pozitivna energetska mesta.
Gorane, šta nismo rekli, a trebalo bi još da kažem?
Pa trebalo bi da ljudi počnu, po meni, a počeli su, mi smo duboko zagazili ovaj 21. vek, ali u domenu svesnosti nismo daleko odmakli od početka ove civilizacije, pa do dana današnjeg nismo baš zabeležili neki naročit napredak, to se vidi u raznoraznim sferama. Mislim da je posljednji trenutak da ljudi počnu da razmišljaju o objektima kakav je rtanj, kakav je inače, da svoje misli okrenu ka prirodi i ka svesnom življenju. Mi, u smislu Gurdjieva, kako je on to govorio, jer mi manje više smo se robotizovali, suviše smo se okrenuli materijalno-substancijalnom, odelili smo se i odvojili od prirode, ne samo u materijalnom smislu, propastili smo bukvalno rečeno ovu našu majku zemlju, bušeći, tražeći naftu, kopajući zlato i tako dalje, ne shvatajući koliko smo usko vezani za nju u svakom smislu, i u materijalnom, a još više u duhovnom, i u tom smislu te vibracije bioenergetske koje održava i naš duh, i naše telo, naše zdravlje, i psihičko, i fizičko, i mentalno, bežimo u beton, bežimo u gvožđe, bežimo u elektromagnetni smog, umjesto da se okrenemo prirodi, da se okrenemo rtnju, šetnji. Svako ko ne veruje da je to tako i da je rtanj neka vrsta jednog multidimenzionalnog oscilatora, vibratora i koncentratora prirodnih suptilnih energija kojim nas je Bog obdario, neka dođe pa neka to provjeri. Videće na samome sebi, lično, na svom primjeru, koliko se čovjek tamo lepo, opušteno i prijatno osjeća, kako je smiren, miran i jednostavno će se napuniti energijom družeći se, razgovarajući sa ljudima. Ne mora da se bavi naukom, ne mora da se bavi fizičkim radom, ne mora ništa da radi.
Ni vanzemaljcima.
Može samo da, naravno, može samo da bere onu travu, čaj, da miriše ono cveće i videće moć prirode i njenu snagu.
Gorane, hvala. Saša, hvala. Ovo je bila priča o rtnju, ovo je bila priča u stvari u mnogo širem smislu o nekim stvarima koje bi trebalo da saznamo i da na kraju krajeva i primenimo.
Naravno.
Hvala vam još jednom na gostovanju. Ovo je Talasanje Beograda 1. I kako smo počeli, tako i završavamo ovu priču o rtnju uz magnetna polja Jean-Michel Jarre. Siniša i Brana ostaju sa vama i u sledećem satu. Dolazi Tanja Milekić, ostanite na Stereo Kolatasima Beograda 1, a mi se ponovo družimo u 13 sati u Rokumentarcu.